svim arhijerijskim namjesnicima i sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve u Žičkoj eparhiji ovih dana stigao je dopis u kome se između ostalo kaže da na sudskom zasedanju Svetog arhijerijskog sabora Srpske pravoslavne crkve 19. novembra 2010. umirovljeni episkop Raško-Prizrenski Artemije lišen je episkopskog čina i vraćen u red monaha. Kako monah Artemije u neposlušnosti crkvi i dalje bogosluži sa svojim raščinjenim sveštenomonasima u našoj Žičkoj eparhiji, to obaveštavamo sav klir, monaštvo i verni narod da se klone istih. E o tome ćemo večeras razgovarati sa našim gostom, ocem Milićem Dragovićem, starešinom crkve Svetog Marka u Užicu. Dobroveče, dobrodošli u Dnevnik.
Dobroveče i pomaže Bog vama i svim gledalcima televizije LAF.
Evo da objasnimo, znači, gledalcima. Ono što svi znamo jeste da je vladika Artemije raščinjen, međutim, on se u posljednje vreme pojavljuje u crkvama, manastirima, dakle na području Žičke eparhije koje zapravo pripada, mi pripadamo, tako.
Tako je, ovo je put i način da pravoslavne hrišćane grada Užica i šire okoline koji pokriva televizija LAV obavestimo, dakle da imaju u znanju i u vidu da je bivši Raško-Prizrenski episkop Artemije lišen episkopskog čina i da je vraćen u red monaha. Svojim postupcima i svojim delima on nije prihvatio kao čedo crkve odluke te svoje crkve i nastavio je da bogosluži, kako se kaže u tom saopštenju, ali pod znacima navoda, što praktično znači da njegovo bogosluženje nije više pred Bogom validno i, kako bi rekao Sveti Vasilije Veliki, jedan od najvećih učitelja crkve, otpadnici od crkve se mogu podeliti na tri kategorije. To su jeretici, raskolnici i parasinagoge, paracrkve. Za bivšeg episkopa Artemija ne može se reći da je jeretik, ali mislim da njemu priliči najviše ovaj izraz da je oformio novu parasinagogu, paracrkvu, jer to i znači parasinagoga, paracrkva, novo bogosluženje koje nije u zajedništvu i u istini sa crkvom od Boga blagoslovenoj, koja u narodu Božijem širom vaseljene više od 20 vekova postoji. Mi pravoslavni hrišćani, pravoslavni Srbi, imali smo tokom istorije takvih raskola, to je onaj poznati američki raskol, pa se u to može i ubrojati onaj raskol makedonski koji je napravljen u vreme komunizma, ali na samoj teritoriji Srbije od Drugog svjetskog rata pa i ranije nismo imali ovakvih slučajeva. Praktično stvari stoje tako da je jedan od episkopa odvojio se od ostalih arhijereja, a to praktično znači od sabora Srpske pravoslavne crkve, i rekao da je istina sa njim. Dakle, on to nije uradio juče, prekjuče, već to stanje u njegovoj duši, u njegovoj glavi traje više godina. Ali to bi vam najprostije objasnio kao u jednoj porodici kada sin počne da diže glas protiv oca i te rasprave u porodici mogu da traju duže vreme, mogu da traju godinu, dve, tri, pet, ali onoga časa kada sin pokupi stvari i izađe iz kuće, to znači da se realno odvojio od porodice. Crkva je uvek bila porodica, dom Božji, a Artemije je sada pokupio svoje stvari, izašao van te crkve i pokazao da na mestu gdje se on nalazi tu treba da je Bog, a sa svima nama Bog nije. Apsolutno kao sveštenik Srpske pravoslavne crkve i verno čedo majke crkve, želim ovim putem i ja u ime majke crkve da obavestim javnost da kada god se pojavi neko u ime Artemijevo, dakle da se radi o lažnim svedocima. I kao što su različite sekte u okviru hrišćanske crkve, kada se jednog dana odvojila Rimokatolička crkva, od nje se tokom istorije odvajale različite protestantske sekte. Evangelici, luterani, kalvinisti, adventisti itd. itd. Tako sada i naša crkva ima tu realnu situaciju da postoje ljudi koji prestaju da budu članovi crkve jer se priklanjaju vladici bivšem Raško-Prizrenskom Artemiju, sadašnjem monahu. Ali verovatno da će u budućnosti doći do toga da on bude izručen i anatemi, praktično da bude anatemisan jer se odvojio od crkve Božije. Tako da ovo naše večerašnje obraćanje ima pre svega svrhu upozorenja za sve pravoslavne hrišćane da imaju svoju crkvu, imaju svoje sveštenike koji su od Boga blagosloveni. Ono što je najvažnije istaći to je da ni jedan episkop Srpske pravoslavne crkve nije stao uz bivšeg Raško-Prizrenskog episkopa Artemija, već su svi ostali u krilu crkve. Isto tako nijedan sveštenik ni iz jedne eparhije u našoj eparhiji nije stao uz tog vladiku bivšeg Artemija. A to praktično znači da je on sa sobom poveo jedan broj, to je najviše 50-60 monaha svešteno služitelja koji su takođe raščinjeni i stavljeni pod zabranu svešteno služenja i deo tog monaštva koji su bili iskušenici i monasi koji on sada monaši nanovo i tako dalje. Sve u svemu to je jedan mali broj, ali zbog javnosti i zbog znanja mi obaveštavamo naše pravoslavne hrišćane grada Užica i šire okoline da ako im se bilo ko javi u to ime, nemaju blagoslov crkve da sa istima opšte i da sa istima stupaju u neku zajednicu i komunikaciju.
Evo, to je obaveštenje koje je stiglo od episkopa Žičkog Hrizostoma. On je presredio svima na teritoriji ove eparhije. Ono što treba kažemo jeste da je monah Artemije služio u nekim od manastira, tako u našoj eparhiji. Neki monasi su ovde u našem okružu, tu negde u blizini, Užica i zapravo u našem okrugu.
Evo o čemu se radi. Postoji jedna crkva na teritoriji Žičke eparhije. To je crkva u Ljuljacima, to su neki možda čuli iz medija. Tu crkvu je podigao prota Toma, koji je nekada službovao po Evropi i u tom rodnom mestu htio da podigne crkvu. Crkva je krenula da se gradi sa blagoslovom blaženog počivšeg episkopa Žičkog Stefana, međutim ta crkva nikada nije osveštana. Na kraju svog života taj prota Toma je ostavio jedan vrlo, nepotpun amane, da tu crkvu ostavlja srpskom narodu. Svaka crkva je vlasništvo Srpske pravoslavne crkve. Pošto je to jedini objekat kao hram koji nije bio u vlasništvu naše crkve, Artemije i njegovi sledbenici su upravo našli taj objekat i te ljude koji su na neki način gazdovali tim objektom i upravo su se na to mesto doselili. I pošto je to, kako bi rekao, bescarinska zona, mesto koje nije ničije realno pravno, mi nemamo osnova da kažemo izađi iz naše crkve, on se doselio tu i tu služi. U isto vreme te monahe koji su došli sa njim, jeromonahe, bivše, poslao neke na Kosovo, dvojica čuo sam da su došli tu u naš kraj, gore negde na Taru, neki su u Loznici kod Čačka, neki su tamo negde u Šumadiji, mislim u Banji Koviljači, gde ih ima sve, ne znam. I on praktično nije u raskolu zato što nema teritorije eparhije, da on čitavu eparhiju odvojio, nego on praktično odvojen od crkve po privatnim nekim kućama sada praktično bogosluži. I mi nemamo nikakvu sada osnovu da kažemo ili državi ili bilo kome da ga odatle protera. Ali ono što je bitno u ovom našem izlaganju, to je da ta služba koju služi vladika Artemije nije validna. Jer može svako od nas da obuče mantiju i da uzme knjige svešničke i da čita službu i da tamo pretvara darove po njegovoj nekoj veri. Razumete? I da oni postaju telo i krv Hristova. To je za naš centar naše vere, našeg života. Međutim, crkva zvanična, Srpska pravoslavna, koja je u zajednici sa Ruskom crkvom, sa Grčkom, Bugarskom, sa čitavom pravoslavnom crkvom, ovim putem obaveštava da to nije prava crkva, već da se radi realno o jednoj sekti. Eto, to je sva filozofija priče. Ali znam da će se pojaviti u gradu Užicu ljudi koji idu i tamo pa dođu u crkvu. Ovo je više obaveštenje tim ljudima da ne mogu biti i tamo i u crkvi. Bez obzira da li se nekome sentimentalno možda sviđao lik bivšeg vladike Artemije sadašnjeg monaha, dakle ovo je jedno upozorenje kao kada roditelji upozoravaju svoju decu, nemoj dete ići u sektu, nemoj uzimati drogu, nemoj ići krivim putem i lošim putem.
Evo, dakle, ja se nadam da ćemo na ovaj način, da smo zapravo obavestili sve naše sugrađane i da će oni poslušati ovo što ste im upravo rekli i da će ići tamo gde zapravo treba.
Neka bude zaključak naš zajednički, ono što su sveti oci 20 vekova ponavljali, onome kome crkva nije majka, tome ni Bog nije otac. Mi smo svi kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Bog naš obitava u crkvi svojoj sa svima episkopima i svima sveštenicima naše pravoslavne crkve.
Hvala vam puno što ste bili gosti.
Hvala i vama.